Wel, da ni'n troi heno at cyntaf Ioan, llythyr cyntaf Ioan yr ail benod. Ac adnod 7 ymlaen i adnod 11. Dwi wedi rhoi y ddegfed adnod i fyny fanna, a mae'r sawl sy'n caru ei gyd aelod yn aros yn y goleuni ac nid oes dim ynddo i faglu neb. Ond ga i ddarllen o adnod 7 ymlaen i adnod 11, fel bod chi'n cael y cyfan o'r hyn fyddwn ni'n edrych arno fo. Gyfeillion annwyl, nid gorchymyn newydd yr wyfyn i ysgrifennu atoch, ond hen orchymyn, un sydd wedi bod gennych o'r dechrau. Y gair a glywsoch yw'r hen orchymyn hwn. Eto, yr wyf yn ysgrifennu atoch o'r chymyn newydd, rhywbeth sydd yn wir ynddo ef ac yno chwythau. Oherwydd y mae'r tywyllwch yn mynd heibio, a'r gwir oleini eisoes yn tywynnu. Y sawl sy'n dweud i fod yn y goleini ac yn casau ei gyd aelod. Yn y tywyllwch y mae o hyd. Y mae'r sawl sy'n caru ei gyd aelod yn aros yn y goleuni ac nid oes dim ynddo i faglu neb. Ond y sawl sy'n casau ei gyd aelod yn y tywyllwch y mae, ac yn y tywyllwch y mae'n rhodio. Ond nid yw'n gwybod lle mae'n mynd am fod y tywyllwch wedi dallu ei lygaid. Nos i'l diwethaf ar ni ddechrau edrych ar y pared yma, yma Ioan yn ei roi ger y bron, lle ydych chi'n cael y ddau fath o berson, plentyn y goleuni a plentyn y tywyllwch, a be di nodweddion y gwahanol rai. A wythnos dwytha ddarn ni weld fod plentyn y goleuni yn ifuddhau i Dduw. Mae'n cymeryd gorchmynion Dduw o ddifri. Mae sylweddoli y fod Dduw, y Dduw sydd wedi maddau pob pechod iddo fo, y Dduw sydd wedi brynio o farwolaeth i fywyd, mae sylweddoli bod y Dduw hwnnw yn Dduw sanctaidd, yn Dduw sydd yn caru gwirionedd, yn caru daioni, yn caru cyfiawnder. Ac felly mae o'n ifuddhau. Mae'n ifuddhau'r gorchymyn i gredu yn yr un anfonodd, sef Iesu Grist. Mae'n ifuddhau i'r gorchymyn i edifarhau am ei bechod. A mae'n ifuddhau i'r gorchymyn i ddilyn cyfiawnder. Mae ifuddod yn un nodwedd o blentyn y goleuni. Lle di plentyn y tywyllwch ddim yn ifuddhau yn yr un modd. A o'n i'n pwysleisio wythnos dwytha, mae nid gwneud rhywun yn Gristion y mae'r ifuddod, ond y mae'r ifuddod yn ffrwyth o ddod yn Gristion. Dach chi'n dod yn Gristion, ac o ganlyniad mae yna rywbeth yn digwydd i chi. Dach chi'n cael calon am orchmynion Dduw, i caru nhw ac i ifuddhau iddyn nhw, i gadw gair Dduw. Rwan, yr ail nodwedd, neu'r ail wahaniaeth rhwng Cristion ac anghredadyn ydy hyn. Mae'r un sydd yn Cristion yn caru, lle di'r anghredadyn ddim yn caru. Ac yn syth mae pobl yn mynd i ddweud, hold on rwan. Mae'n y bobl o bob math, mae'n rai o bob crefydd sydd yn gallu dangos cariad tuag at bobl eraill. Be mae Ioan yn drio ddeud fan yma pan mae'n deud cariad ydy nodwedd plant y goleuni, casineb ydy nodwedd plant y tywyllwch. Yma ffordd mae'n gallu deud hyn. Oherwydd, da ni'n gweld rhai sydd ddim yn grisnogion sydd yn gwneud pethau rhyfeddol. Ac eto, nid amdanyn nhw mae Ioan yn sôn pan mae'n sôn am blant y goleuni. A mae y cariad yma, mae'n thema sy'n dod nôl dro ar ôl tro yn y llythyr yma fyddwn ni'n trafod yn y bennod nesa ac yn bennod ola fyddwn ni'n dod i weld be'n union ydy'r cariad yma Ioan yn sôn amdano fa. A fyddwn ni'n gallu deall yn well erbyn dod at y diwedd gobeithio beth ydy hynny. Ond da ni am agor y drws heno i weld ychydig bach o nodwedd cariad. A'r pwynt cyntaf dwi isio i chi sylwi amdano fo ydy fod cariad i'r Cristion yn orchymyn. Mae'n orchymyn, meddai Ioan. Nid gorchymyn newydd yr oedd yn ysgrifennu atoch, ond hen orchymyn. Eto roedd yn ysgrifennu atoch, orchymyn newydd. Rwan mae hyn yn taro rhywun yn od yn y gymdeithas o'r llewinol dyn ni'n byw ynddo fo felly. Achos mae cariad yn gallu golygu cymaint o bethau. A mae deud wrth Iwan, mae gorchymyn y rhywun i gariad chi'n bod, I love roast beef. Os ydych chi'n cael rhywun sydd yn ddim yn hoffi, mae gorchymyn nhw i wneud, neu sy'n ni'n gorchymyn i gwenan car, i garu marmait, sy'n fod ddim iws. A achos yn gyffredinol, yn y gorllewin, da ni'n meddwl am deimlad yn dod gyntaf, nid gorchymyn. Neu dwi'n caru gwanan. Dwi'n mynd deud hwnnw yn yr un frawddeg a dwi'n caru roast beef, cofiwch, ond achos mae'n golygu'r beth hollol wahanol. Ond wrth ni feddwl am gariad rhwng gŵr a gwraig, be dyn ni feddwl amdano fo? O, dyn ni feddwl ryw dydd o bod Dafydd wedi gweld gwanan ar draws y stafell, bod gwanan wedi gweld Dafydd a bod nhw wedi dod i weld ei gilydd a nabod ei gilydd gan y blaen. Ond yna, sy'n un o dda, yna rhyw ddiddordeb. Falle bod yna rhyw seremos neu beth bynnag maen nhw'n galw nhw a rhyw gemegau gan y blaen. A wedyn oedd yna driliwch chi bach mwy amser. A wedyn oedd yna deimladau'n dod. Ac oedd y teimladau gynyddu wedyn fe ddoth y dydd. Pryd oedd rhywun sylweddoli oedd yna rhywbeth mwy yna. A hwnna'n arwain wedyn at ymroddiad neu commitment lle oedden ni'n ymroi i'n gilydd. Sef y cariad yn dechrau efo'r emosiwn ac yn arwain ymlaen i'r ewyllus. A nid yma sy'n gynnwch chi fan yma. Mae yna orchymyn. Mae rhaid i chi garu. Dwi'n gorchymyn i chi garu. Pwy? Yn cyd-aelod, meddai'r Beibl Cymraeg newydd, dwi ddim yn hoffi'r cyfieithiad yn dwi'n dallt pam bod nhw wedi deud hynny, yn bod ni'n caru'n cyd-aelod. Be sydd yn y groeg ydy yn brawd? Ond wrth gwrs, dyn ni'n byw mewn dyddiau lle mae cywirdeb gwleidyddol yn golygu, hold on, be mae'n union mae hynny'n ei olygu, a fo'n golygu nid jyst dynion ond merched. A mae pawb yn gytun, mae'r hyn sy'n gan i hwan yn golwg fan yma ydy yn brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Yn cyd grisnogion. Mae yna orchymyn i garu yn cyd grisnogion. A'r heswm mae Ioan yn sôn am hwn, wrth gwrs mae yna lefydd eraill yn y Beibl lle da ni'n cael yn gorchymyn i garu yn gelyn a caru angryd yn wyr ag yn y blaen. Ond mae Ioan yn pwysleisio'n arbennig. Cariad tuag at yn cyd grisnogia. Achos mi oedd na gai athrawon. Ac un o'n odweddion rhain oedd bod nhw'n deud, o mae rai pobl yn bobl special. A mi oedd na gariad arbennig tuag at nhw. A mae yna rai pobl ddim cystal. Chi'n cofio fel o'n i sôn am y gnosticiad dyfodd wedyn. A oedd y gnosticiad yma oedd nhw'n deud bod yna rai pobl dych chi'n cyhoeddi'r efengil gnosticoedd iddyn nhw, gwirionedd gnosticoedd, a oedden nhw'n i dderbyn o'n syth, gret. Ond ar ei eraill, oeddech chi'n cyhoeddi'r gwirionedd, a oedd posib y byddai rhain yn derbyn, posib bydden nhw ddim. So oeddech chi'n mynd a sôn wrthyn nhw, ac unwaith oedden nhw wedi derbyn, oedden nhw'n cael dod fewn i'r inner circle, ac oedd yn gret. Oedd yna rai eraill, doedd dim ots faint fyddwch chi'n siarad efo'r rheini. Byddan nhw ddim yn derbyn y gwirionedd gnosticaidd. Oedd nhw dim ond chydi bach gwell na gan i feiliad ac oedd nhw i gael ei dirmygu. A mae Ioan yn dweud na. Nid felly. Mae nawr chymyn i geisio lles a daioni a bendith ar gyfer y rhai yma Crist wedi marw dros dyn nhw. A di oedd ddim oser yn hawdd. Achos mae'n cyd gysnogion yn gallu bod yn bobl reit anodd i'w caru weithiau. Na rai pethau am yn cyd gysnogion da ni'n gael yn mynd ar y nerfau ni. Na rai pethau da ni'n gael am yn cyd gysnogion sydd wir yn gwneud i'n flin. Achos be ddylen nhw bod yn well a maen nhw'n dal i wneud rhai pethau. A se pethau'n gallu mynd ymlaen gymaint gwell sen nhw'n gwneud pethau mewn ffordd wahanol. A weithiau, ydych chi'n cael cymeriadau sydd yn clasio. Ond eto mae'n orchymyn i garu, i geisio daioni, i geisio lles, i geisio bendith. Mae Crist i hynna'n wedi marw tros dyn nhw. Mae eisiau i chi garu eich cyd Grisnogion. A mae Ioan wrth gyflwyno'r thema yma, un o'r pethau y mae'n deud, felly dyma'r ail beth dwi eisiau chi sylwi, ydy bod y gorchymyn yma yn hen o'r chymyn. Mae'n deud yn adnod 7, nid gorchymyn newydd o'r efo'n ysgrifennu atoch, ond hen o'r chymyn. Pam i bod o'n deud hyn? Wel, unwaith eto, da ni'n meddwl am y gau athrawon. Ac oedden nhw'n dweud, da ni wedi darganfod rhywbeth newydd. Da ni wedi darganfod rhywbeth nad oedd yr apostolion ddim wedi weld. Da ni wedi darganfod rhywbeth nad oedd bobl o'r blaen ddim wedi weld. Da ni efo rhywbeth newydd i'w gyflwyno i chi. Gallai bod yn wybodaeth newydd, gallai bod yn brofiad newydd. Rwan, problem pethau newydd yn aml ydy bod nhw yn cymryd yn bryd ni a da ni'n colli golwg ar yr hyn sydd wedi mynd o'r blaen. Dyna'r frwydr ynde, yn gyson, rhwng traddodiad a symud ymlaen a bod yn gyfoes. Ro'n pan da ni'n dod at wirioneddau yr ysgrythyr? Wel, ie, oreit, bob rwan ag yn y man, mae rhywun yn cael rhyw welediad newydd, rhyw olwg newydd ar rhywbeth. A mae hynny'n gallu bod yn help i'r eglwys yn gyffredinol. Ond, pa mae'r newydd yn dod yn nodwedd cyson? Pa mae'r newydd yn golygu bod ni'n dirmygu'r hyn sydd wedi mynd o'r blaen? Yna mae eisiau gofyn cwestiwn. Oherwydd, mae'n dod yn ôl yn y pendraw i'r ysgrythyr, fod Dyw wedi datguddio ei hunan yn yr ysgrythyr, a rhaid ni gyd allu mynd nôl at yr ysgrythyr a gweld bod beth sy'n ganddo ni fan yma. Ond o dro i dro mae rhywbeth newydd wedi dod. Er enghraifft, fydde rhai'n deud o pan ddath Martin Luther y ddod a chyhoeddi i 95 thesis gyda llaw. Halloween, anghofiwch amdano fo. Newch o noson Martin Luther, achos ar hydref, y diwrnod olaf o hydref, nath Martin Luther hoelio ar 95 thesis fewn ar ddrws yr eglwys yn Wittenberg. Ond gyda llaw mae hynny. Ond chi'n meddwl, be nath Luther? Be nath Luther oedd? Nath o ddim darganfod rhywbeth newydd, ond ail ddarganfod. Gwirionedd oedd yn amlwg yn yr ysgrythyr. Gwirionedd yr oedd, oeddech chi'n gallu olrhain yn ôl trwy'r eglwys, ffydd y saint go iawn, lle oeddech chi'n gallu gweld, ie, cyfiawnhad trwy ffydd yn unig, trwy ras yn unig. Ac felly, mae o wedi darganfod yr hyn oedd o'r dechreuad. a'r un sydd wedi bod gennych o'r dechrau, y gair a glywsoch yw'r hen orchymyn hwn. Ar y llaw arall, dach chi'n cael rhyddfrydiaeth gododd diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ganrif ddwesa wedyn. A hwnnw'n codi, a pobl yn darganfod rhywbeth newydd. Ond oedd y newydd yma, be ddigwyddodd bod nhw wedi darganfod un pwyslais yn yr ysgrythiad ac wedi gwthio'r pwyslais yma ymlaen i'r fath raddau fel fod o wedi gwthio gweddill yr ysgrythiad o'r neilltu. Ac oedd nhw throwing a baby out of the bathwater. Ac oedd nhw wedi mynd oddi wrth y credoau traddodiadol. Dyna pam bod rhywbeth fel credo neu cea'n gallu bod yn help i ni. Yn bod ni'n gallu deud, da ni ddim wedi darganfod rhywbeth newydd. Da ni bobl glyfrach na'r oesodd ar blaen, achos da ni wedi cyrraedd rhyw bwynt newydd. Ond da ni wedi cymryd gafel yn yr hyn, a gyfalle efo ffordd ffres o'i gyflwyno fo, ffordd newydd o'i gyflwyno fo, ond da ni wedi cael gafel ar yr un gwirionedd ag oedd yn cynnal y saint ar hyd yr ysgrythrau. Ar hyd y canrifoedd, mae'n ddrwg gen i. Ac felly, mae Ioan yn gallu deud, drychwch, dwi'n egluro rhywbeth i chi sydd wedi bod erioed. A da chi'n edrych nôl i Leviticus 19, penod 18. A beth ych chi'n gweld fanno? Well, i mi ddyfynnu fo yn gywir yn dydi. Leviticus 19, 18. Yr wyt ti garu dy gymydog fel ti dy hun, mae fi yw yr araglwydd. A cariad yma sydd fod rhwng plant Duw yn rhywbeth sydd yn ôl o'r dechreuad. Gallai Ioan edrych yn ôl hefyd at yr adeg oedd o'n eistedd yn yr oriwch ystafell efo'r arglwydd Iesu Grist. Ac yna yn Ioan 15 adnod 12 clywodd o'r arglwydd Iesu Grist. Dyma fy ngorchymyn i, cerwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Felly, yn job i a rhai tebyg i fi, ydy edrych yn yr ysgrythur, deall be mae'r ysgrythur yn ei ddeud, deall y gwirionedd yna, a'i drosglwyddo fo i chi mewn ffordd y gallwch chi i ddeall a'i ddysgu a'i gymhwyso i'ch bywyd. Nid dod ar rywbeth newydd trwy'r amser, ond mynd nôl at y gair a dysgu hwnna. Mae'n hyn o'r chymyn i ni garu ein gilydd. Felly yn y dyddiau yma, da chi wedi cael rhai yn deud, o na, mae'r ffordd mae pobl wedi deall y groes yn anghywir a draws 20 canrif. Ac felly da ni'n dod â dysgeidiaeth newydd i mewn. A da ni'n deud, wel wir, ydy hynny'n iawn? Ydy'r rhai dros 20 canrif wedi camddallt? A da ni'n mynd nôl at athrawiaeth y groes, a mae yna bar cwestiwn yna. Pan mae rhai'n dod â rhywbeth newydd i mewn. Fel sydd wedi digwydd efo rhai'n gwrthod y syniad o iawn dirprwyol yr arglwydd Iesu Grist. So dyna yr ail beth. Mae'n orchymyn i ni garu'n gilydd, a mae'n hen orchymyn, nid rhywbeth newydd ydy hwn. Ond wedyn, mae Ioan yn gwneud un o'r pethau mae'n hoffi wneud, a mae'n ymwydro ni yn llwyr felly yn yr adnod nesaf yn dydi. Achos mae'n deud yn yr adnod nesaf, eto yr wyf yn ysgrifennu atoch orchymyn newydd. Mae hwn yn orchymyn newydd, er i fod o'n hen orchymyn. A mae yr esbonwyr ar draws y canrifoedd wedi dadle bob math o ffyrdd ynglyn â pa ffordd mae hwn yn orchymyn newydd. Wel, mae yna sawl ffordd y gallen ni awgrymu. Un ffordd y mae'r gorchymyn yma yn newydd ydy y modd roedd yr arglwydd Iesu Grist am y tro cyntaf yn clymu dau orchymyn. Oedd yn clymud card y gymydog fel tu dy hunan o lyfr Leviticus efo y gorchymyn o Deuteronomium penod 6 ac adnod 5, sef card i'r arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. Iesu Grist oedd y cyntaf i glymu y ddau beth efo'i gilydd. Os oedd rhai o ddarllenwyr Ioan efallai wedi cael ei magu yn Iddewon ac wedi cael ei magu i ddysgu yr ysgrythyr a dysgu beth oedd yr athrawon yn ei ddeud, yna fyddwn wedi dod fewn at yr eglwys a sylweddoli, waw, mae hwn yn clymu'r ddau efo'i gilydd rwan. Mae hwn yn rhywbeth newydd oedd yn ei wneud dallt. Sef bod cariad at y Dduw a cariad at gyddyn wedi clymu â'i gilydd. Fedrwch chi'n caru Dduw heb hefyd eich bod chi'n caru'ch cyddyn. Mae Ioan yn datblygu hwnna yn fwy yn bellach ymlaen yn y llythyr. Dyna un ffordd y mae o'n newydd. Yn brofiadol ydy o yn orchymyn newydd. Chi'n meddwl fel mae Jeremiah yn y Galarnad yn sôn am fendithion Dduw yn dod bob bore o'r newydd. Ac felly mae'n deud, dwi eisiau i chi y newydd o ddydd i ddydd garu eich gilydd. Peidio deud bod yn rhywbeth ar eich chi wneud unwaith a dyna fo i adael o fane, ond bod chi'n ceisio eto deud heddiw mae gynna i frodyr a chwiorydd yng Nghrist, dwi angen i caru nhw. Ceisio daioni ar eu cyfer nhw, ceisio bendith ar eu cyfer yn nhw. Ac felly mae'n modd profiadol bod y peth yn ffres a mod i heddiw yn clywed y gorchymyn o'r newydd. Carwch eich gilydd. A mae hwnna'n rhywbeth sydd mor anodd i ni i'w feithrin. Dyna ni mynd i ryt yn dydyn ni. Dyna ni mynd i ryw ffordd fel hyn dyna ni wedi wneud o. Dyna ni eisiau cario ymlaen. Heb feddwl. Pwy sydd yn yr eglwys a sydd angen rhyw galondid arbennig yr wsnos yma? Dwi'n di clywed sut mae pethau fo sôn so as amser. Tybed ddylen ni fynd a ceisio i gweld nhw. Os yna rhyw ffordd y gallai caru nhw. Ydyn ni'n methu dro ar ôl tro yn y pethau yma. Ac felly yn brofiadol, gorchymyn newydd. Fel sy'ch chi'n ei glywed o am y tro cyntaf heddiw. Carwch eich gilydd. Ffordd arall y mae'r gorchymyn yma yn newydd yn arbennig o feddwl am wrandawyr Ioan ydy bod y safon yn newydd. Be oedd safon cariad i'r Iddewol? Dych chi'n cofio efo dameg y Samaria Tregarog? Fel oedd y bobl, yr athrawon, yr abuniad wedi bod yn dysgu, pwy ydy'n nghymydog? Wel, oedd ganddyn nhw gategorio, teulu agos yn gymydog. Ti'n caru rheini. Cyd i Dduw, ie, ti'n caru rheini. Ond pobl bellach, na, dyn nhw'n mynd gymdogion. Ond mae yna safon newydd yn dod yn does. A ddyliwch am be o'n i'n ddarllen yn Ioan yn gynharach. A meddyliwch am y geiriau bellach ymlaen ym mhennod 13. Adnod 34. Yr wyf yn rhoi chi o'r chymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi. Felly rydych chwythau i garu eich gilydd. Dyma chi safon. A drothwy gwyl y pasg roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. Iddo madael ar byd hwn a mynd at y tad. yr oedd yn caru yr hau oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe carod hyd yr eithaf. A fe weithredodd aioni a lles, hydnoed yn golchi traed Judas. Dyna chi gariad, dyna chi safon newydd i gariad nad oedd neb wedi weld erioed o'r blaen. Ioan 15, adnod 12 ac 13, beth yn ei ddarllen. Dyma fy ngorchymyn i carwch eich gilydd fel y cerais i chi. Nid oes gan neb gariad mwy na hwn, sef fod rhywun yn rhoi einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi yn gyfeillion i mi. Nhw oedd yn mynd i'w redeg i ffwrdd a gadael o arbenn i hynna'n yn oelo y milwyr. Nhw oedd yn mynd i wadu bod nhw'n i nabod yna, dim byd i'n neud efo fo. Nhw oedd yn mynd i siomi fo. Dwi'n eich galw chi'n gyfeillion. Dyma'r safon. Mae'n orchymyn newydd, achos mae'r safon ydy'r safon, wel, ydy cariad Crist i'r ato ni, pan oedden ni eto yn elynion i Grist farw trosom ni. Dych chi wedi caru felly? Ydw i wedi caru felly? Mae'n dod yn newydd. A mae'n dod efo grym i ni. Pan dyn ni'n sylweddoli, mae nid mater o deimlad ydy o, ond mater o orchymyn sydd yn golygu bod yr ewyllus wedyn y plygu a dweud, ie, mi na i ddymuno daioni a bendith a ceisio lles y Cristion arall nes sydd mor irritating a frustrating ac anhawdd garo, mi na i wneud o. Ac wrth i wneud o, yn aml iawn byddwch chi'n ffeindio wedi bod yr emosiwn a'r teimlad yn dilyn wedi hynny. Mae'n safon rhyfeddol o uchel. Ac mae'n newid, oedd y byd ddim wedi weld o'r blaen. A pan nath y byd ddechrau sylwi ar y Cristnogion, oedd nhw'n drychwch fel maen nhw'n caru i gilydd. Ac yn y ffordd yma eto, mae nodwedd yn orchymyn newydd, achos bod Crist yn deud mewn gwirionedd, dyma sut fydd pobl yn eich nabod chi. Dyma fydd stamp y gymdeithas newydd dwi'n dod i fod. Hynny oedd na bobl yn edrych ar yr Iddewon, oedd nhw'n gweld pobl falch hunanol oedd yn dirmygu pawb ar y cenhedloedd di-enwedig. Ac oedd na ryw agwedd holi oedd yn ddaw gan yr Iddewon. Ond nid felly oedd i fod yn blith pobl yr arglwydd. A mae Crist yn deud, wrth hyn y bydd pobl yn gwybod mae disgyblion i mi ydych fod gennych gariad at eich gilydd. Sylwch, mae'r sawl sy'n caru ei gyd aelod, ei gyd Cristion, ei frawd a'i chwaer yn aros yn y goleuni, ac nid oes dim ynddo i faglu neb. A pobl yn edrych, a be maen nhw'n weld? Maen nhw'n gweld rhywun hawddgar sydd yn caru eraill. A dyma chi gymdeithas newydd, mae Ioan yn dweud, sydd yn dod i fod trwy Iesu Grist. Rwyf yn ysgrifennu at ochr chymyn newydd rhywbeth sydd yn wir ynddo ef ac yn ochwythau. Oedd yma'r tywyllwch yn mynd heibio a'r gwir o leini eisoes yn tywynnu. Mae'r darlun yn ddarlun rhyfeddol yn dydy. Dych chi'n meddwl am y dyfodol, a be mae'r byd yn feddwl am y dyfodol? O, mae yna ofne, mae yna beryglon. Dych chi'n meddwl am beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r banciau ac i'r arian dyn ni wedi cynnilo. Beth sy'n mynd i ddigwydd i'n tai ni. Wedyn global warming, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r ddaear. A wedyn mae yna wahanol wledydd yn cael bomiau niwclear a mae yna wahanol arfau'n cael eu creu gan wahanol bobl. A mae nhw'n meddwl am y dyfodol fel dinistr yn dod a tywyllwch yn dod a diwedd y byd yn dod. Ar y darlen fan yma sy'n gyda chi ydy bod cariad ar waith ynddo ni fel y wawr ar fin torri. Mae tywyllwch y nos wedi bod a dych chi'n edrych a dych chi'n gweld y cymylau uwch y bryniau, mae hymylon nhw'n dechrau goleia. A dych chi'n gwybod bod y dydd yn dod. A dyna dyn ni fod i weld ymlith yn gilydd. A dyna mae'r byd fod i weld wrth edrych arno ni. Rhywbeth gwell. Rhywbeth mwy rhagorol. So, sut mae hi arnoch chi ac arna hi? Gael fod yn hynod a hynod o bersonol rwan. Sut mae hi o fewn yr eglwys yma? Yna rai o eglwysi eraill, a mae gallwch chi feddwl am eich eglwysi chi. Ydyn ni yn caru yn gilydd? As dim yw'n just deud, os dyn ni'n caru'n gilydd, sut mae'r cariad yma'n cael ei fynegu? Sut mae'n cael ei weithredu yn ein plith ni? Mae'n gwestiwn sy'n yn herio fi. A gobeithio bod yn gwestiwn sy'n yn herio chi. Achos y safon sy'n gynddo ni, fel bob amser, ydy y ffordd nath yr arglwydd Iesu Grist yn caru ni. A dyn ni ddim ond yn gallu neud o. Os dyn ni wedi derbyn cariad Crist i'n calonau ni, os dy'r ysbryd glân a'r waith yno ni. Felly dyma chi'r pered o rhai sydd yn ogoleini a rhai sydd yn y twyllwch. Efuddod a nefuddod. Cariad casineb sy'n gallu cael ei fynegu mewn dirmeg, mewn difaterwch. A mae yna ddwy nodwedd arall eto yn y bennod yma i ni edrych arno fo. Bod yn ddiw ganolog neu bod yn fyd ganolog. Ydy'r trydydd a y pedwerydd ydy Crist a'r Anghrist. Sydd yn ffydd neu anghrediniaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, bod i ddiw roi gras i ni weithio hyn allan yn mywyd yr eglwys ac yn bywydau ni fel unigolion. Gadewch chi ni weddio.